Ο συνθέτης της εβδομάδας. Νικολό Παγκανίνη, 1782-1840. Σαρλ Βαλοντάν Αλκάν, 1813-1888. Πάμπλο Ντε Σαρασάτε, 1844-1908. Παραγωγή παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ Γιώργος Κωστόπουλος. Η σημερινή πέμπτη και τελευταία εκπομπή του αφιερώματός μας στους τρεις σπουδαίους σολίστες αλλά και συνθέτες θα ξεκινήσει με ένα έργο του Πάμπλο Ντε Σαρασάτε. Πέραν της διεθνούς του αναγνώρισης ως ένας από τους 2-3 κορυφαίους σολίστ της εποχής του, το συνθετικό του έργο, στο βαθμό που του αναλογούσε, έτυχε καλής και δίκαιης κριτικής. Και όπως έχουμε αναφέρει, επηρέασε συνθέτες όπως ο Λαλό, ο Σενσάνς, ο Μπιζέ και άλλοι. Σχολιάζοντας την ιδιωματική γραφή του Σαρασάτε για το βιολί, ο μεγάλος θεατρικός συγγραφέας αλλά και κριτικός μουσικής George Bernard Shaw δήλωσε κάποτε, κάνοντας κάποιο λογοπαίγνιο, ότι αν και υπήρχαν πολλοί συνθέτες μουσικής για το βιολί, εν τέλει υπήρχαν μόνο λίγοι συνθέτες μουσικής για βιολί. Και ο Σαρασάτε σαφώς ήταν ένας από αυτούς. Ο Σαρασάτε, όσο διάσημος και να έγινε, συνήθιζε παρόλα τα ταξίδια του να επιστρέφει στον τόπο του, στην Παμπλώνα, κάθε χρόνο για το φεστιβάλ Σαν Φερμίν. Το φεστιβάλ Σαν Φερμίν είναι μια εβδομαδιαία γιορτή που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην πόλη της Παμπλώνα, στη Ναβάρα, η οποία είναι ιστορικά ριζωμένη στους κατοίκους. Στο μυθιστόρημά του «Ο ήλιος ανατέλει», ο Ernst Hemingway περιγράφει πολλά από τα δρόμενα σε αυτό το φεστιβάλ που περιλαμβάνει συναυλίες, πυροτεχνήματα αλλά και τρέξιμο των τάβρων στους δρόμους. Μια και το έργο που θα ακούσουμε στη συνέχεια θα είναι το τελευταίο του Σαρασάτε που θα τύχει ακρόαση σε αυτό το αφιέρωμα, κλείνοντας τα του βίου του, θα πούμε πως τα τελευταία χρόνια της ζωής του ταλαιπωρήθηκε από αναπνευστικά προβλήματα τα οποία σταδιακά επιδεινώνονταν. Στις 20 Σεπτεμβρίου του 1908, στα 64 χρόνια του, πέθανε από χρόνια βροχίτιδα. Κληροδότησε το πρώτο βιολί του, κατασκευασμένο από τον Αντώνιο Στραντιβάρη το 1724, στο Μουσείο Μουσικής στο Παρίσι. Το δεύτερο βιολί του Στραντιβάριους που είχε, το Μπουασιέ, του 1713, ανήκει τώρα στο Real Conservatorio Superior de Música στη Μαδρίτη. Το έργο που θα ακούσουμε είναι το Le Rêve, το όνειρο, ένα θαυμάσιο αισθαντικό έργο, άλλοτε φέρνοντας κάποια νότα μελαγχολίας, άλλοτε πάλι ντυμένο στα χρώματα ενός πανέμορφου πρωινού, για βιολί και ορχήστρα που ο Σαρασάτε συνέθεσε το 1908 και αφιέρωσε στην όμορφη βιολονίστα Μαριάν Άισλερ. Ακούμε την ερμηνεία της Τιάνου Αγιάνγκ, μαζί της η Συμφωνική Ορχήστρα της Ναβάρα υπό την διεύθυνση του Έρνεστ Μαρτίνεθ Ισκιέρδο. Thank you. η Τιάνου Αγιάνγκ στο βιολί και μαζί της η Συμφωνική Ορχήστρα της Ναβάρα υπό τον Έρνεστ Μαρτίνεθ Ισκιέρδο στο πόντιουμ ερμήνευσαν θαυμάσια το έργο του Πάμπλο Ντε Σαρασάτε «Le Rêve», το όνειρο, για βιολί και ορχήστρα σύνθεση του 1908. Και μετά από το πολύ όμορφο αυτό όνειρο του Ισπανού συνθέτη, αλλά πάνω απ' όλα σπουδαίο βιολονίστα, ας περάσουμε μέχρι και το τέλος του αφιερώματος στον Νικολό Παγκανίνη. Παρά τη μοναδική τεχνική του, που κάποιοι, όπως είπαμε, πίστευαν ότι του είχε χαρίσει ο διάβολος παίρνοντας για αντάλλαγμα την ψυχή του, ο Παγκανίνη δεν διαμόρφωσε ποτέ καμία νέα σχολή στον τρόπο εκτέλεσης του βιολιού. Κανείς μαθητής του δεν απέκτησε ανάλογη φήμη και κυρίως ικανότητα. Τις δε συνθέσεις του δεν τις δημοσίευσε μέχρι το 1851, από τη στιγμή που πίστευε πως ήταν ο μόνος που είχε την ικανότητα να τις ερμηνεύσει, προσαρμοσμένες καθώς ήταν στις ιδιαίτερες δεξιότητες του ιδίου. Στα προσωπικά του τώρα, ο βίος του ήταν άστατος. Η μόνη γυναίκα που έπαιξε κάποιο σημαντικό ρόλο στη ζωή του ήταν η τραγουδίστρια Αντώνια Μπιάνκι από το Κόμο, την οποία γνώρισε στο Μιλάνο το 1813. Έδωσαν συναυλίες μαζί σε όλη την Ιταλία και απέκτησαν ένα γιο, τον Ακίλε Κύρο Αλεσάντρο, το 1825. Η σχέση τους έληξε άδοξα τον Απρίλιο του 1828 στη Βιέννη, δίχως να προηγηθεί κάποιος γάμος τους. Ο γιος τους, ο Ακίλε, συχνά, όταν μεγάλωσε, συνόδευε τον πατέρα του στις ευρωπαϊκές του περιοδίες. Αυτό διήρκησε μέχρι το θάνατό του, ενώ συνέβαλε καθοριστικά και στην ταφή του, μιας και αντιμετωπίστηκε και εκεί πρόβλημα. Θα δούμε στη συνέχεια τι είδους. Η υγεία του ήταν ταλαιπωρημένη από το 1822 που διαγνώστηκε με σύφυλλη και η θεραπεία που περιελάμβανε υδράργυρο και όπιο είχε σοβαρές σωματικές και ψυχολογικές παρενέργειες. Ύστερα, το 1834, ενώ ήταν ακόμα στο Παρίσι, νοσηλεύτηκε για φυματίωση. Αν και ανάρρωσε σύντομα, ένα απλό κρυολόγημα ή η κατάθλιψη που τον τυραννούσε έκτοτε τον ανάγκαζε να ακυρώνει ρεσιτάλ και συναυλίες χαλώντας το πρεστίζ του. Τα τελευταία του χρόνια είχε αδυνατήσει τόσο που τα μάτια του χώνονταν στις κόγχες του οστεόδους προσώπου του, ενώ τα αδυνατισμένα επίσης δάχτυλά του έδειχναν πιο μακριά σαν κάποιο αρπακτικού πουλιού. Αυτή η μακάβρη εμφάνιση, σε συνδυασμό με τη δυσιδαιμονία της εποχής, ενέτειναν τη φήμη του διαβολικού όντος που τον περιέβαλε. Όταν μάλιστα ένιωσε το τέλος να τον πλησιάζει στη Νίκαια που βρισκόταν και ζήτησε να κοινωνήσει, ο επίσκοπος της Νίκαιας έστειλε στον Παγκανίνη έναν τοπικό ιερέα της ενορίας. Εξαιτίας της αδυναμίας του όμως να καταπιεί λόγω σοβαρής ασθένειας του Λάριγκα, δεν τα κατάφερε με την όστια, η οποία έπεσε από το στόμα του. Ο τοπικός ιερέας της ενορίας το διέδωσε ως ταπεινός δούλος που ήταν και κανείς πλέον δεν αμφέβαλε για τη διαβολική του υπόσταση. Όταν πέθανε στις 27 Μαΐου του 1840, η Εκκλησία αρνήθηκε την ταφή του δούλου του Σατανά και η σωρός του παρέμεινε επί μήνες στο φέρετρο, στα υπόγεια του νοσοκομείου, το οποίο προκάλεσε αναταραχές και ψύχωση στους κατοίκους της περιοχής, η οποία έμεινε γνωστή στα χρονικά της επιστήμης ως ψύχωση Παγκανίνη. Έτσι, η δαιμονική σωρός μεταφέρθηκε σε ένα παλιό λεπροκομείο της Βιλαφράνκα. Αλλά και εκεί οι λεπροί δεν τον ήθελαν και στο τέλος, όπως αναφέρεται, εγκατέλειψαν το φέρετρο σε μια έρημη ακτή. Εκεί ήταν που χρειάστηκε η μέρημνα του γιού του, του Ακίλε. Είχαν περάσει 4 χρόνια και χρειάστηκε μια έκκληση προς τον Πάπα πριν η Εκκλησία αφήσει το σώμα του να μεταφερθεί στη Γένοβα, αλλά και πάλι δεν ετάφη. Αυτό έγινε τελικά το 1876 σε ένα νεκροταφείο στην Πάρμα. Το 1893 ο Τσέχος βιολονίστας Φράντισεκ Όντριτσεκ έπεισε τον εγγονό του Παγκανίνη, τον Ατίλα, να επιτρέψει τη μεταφορά της σωρού. Και έτσι ο Παγκανίνη ενταφιάστηκε τελικά σε ένα νέο νεκροταφείο στην Πάρμα το 1896. Την υγεία του πάντως, για να επανέλθουμε, τη χάλασε το απαιτητικό πρόγραμμα συναυλιών του, καθώς και ο υπερβολικός τρόπος ζωής του. Γυναίκες, τζόγος και απρόσεκτος γενικά βίος. Και μια που είπαμε τζόγος, το 1836 ο Παγκανίνη πήγε στο Παρίσι για να δημιουργήσει ένα καζίνο, αλλά απέτυχε και αυτό τον κατέστρεψε οικονομικά. Έφτασε να δημοπρατεί προσωπικά του αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων και μουσικών του οργάνων. Αυτά με τον πολυτάραχο βίο του. Και μετά το βίο του, όπως είδαμε πάντως, πολύ ταραχή υπήρξε. Μουσική όμως τώρα. θα ακούσουμε το πρώτο κονσέρτο του Νικολό Παγκανίνη για βιολί και ορχήστρα σε ρε μίζωνα, έργο με αριθμό 6, που ήταν σύνθεση περίπου του 1816 και έκανε πρεμιέρα στη Νάπολη στις 31 Μαρτίου του 1819. Ένα από τα ομορφότερα έργα του πράγματι, από τα πλέον διάσημα, όχι απλά υπερβατικής δεξιοτεχνίας, στο οποίο ο συνθέτης έχει θέσει το βιολί στην υπηρεσία της μουσικής και όχι το αντίθετο, το οποίο δίχως να πούμε τίποτα περισσότερο, δεν χρειάζεται κιόλας, μπορούμε απλά να το απολαύσουμε, ερμηνευμένο από τον Ιτζάκ Πέρλμαν και την Royal Philharmonic Orchestra υπό τον Lawrence Foster στο Pondium. Τα μέρη: Allegro Maestoso, Adagio Espressivo και Rondo Allegro Spiritoso.
Thank you. Thank you.
ο Jack Perlman και η Royal Philharmonic Orchestra υπό τον Lawrence Foster στο πόντιουμ ερμήνευσαν εξαιρετικά το περίφημο πρώτο κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα σε ρε μίζωνα, έργο με αριθμό 6 του Νικολό Παγκανίνη. Σύνθεση του 1816 περίπου, ένα από τα ομορφότερα έργα του, έμπλεο ρομαντισμού και εκφραστικότητας. Και ενώ σιγά σιγά πλησιάζουμε στο τέλος και της σημερινής πέμπτης και τελευταίας εκπομπής, θα κλείσουμε με την Καμπανέλα, το τρίτο μέρος από το κονσέρτο για βιολί αριθμός 2 σε Σι Ελάσσονα, όπους 7, που ο Παγκανίνη συνέθεσε το 1826. Και εισάγοντας και τον Λίστ μέσω του Παγκανίνη στο αφιερωμά μας, θα ακούσουμε αυτή την περίφημη Καμπανέλα στη μεταγραφή της για το πιάνο από τον Ούγγρο συνθέτη. Ερμηνεύει ο Κινέζος πιανίστας Γιούντι Λι, ο νεότερος πιανίστας σε ηλικία 18 ετών που κέρδισε το πρώτο βραβείο στο Διεθνή Διαγωνισμό Πιάνου Σοπέν το 2000, ενώ το 2015 υπήρξε ο νεότερος κριτής του διαγωνισμού. Ο Γιούν Ντι Λι στο πιάνο ερμήνευσε την περίφημη Καμπανέλα, τρίτο μέρος από το κονσέρτο για βιολί αριθμός 2 που ο Παγκανίνη συνέθεσε το 1826 σε μεταγραφή του Φραντς Λίστ για το πιάνο σε Σολ Δίες Ιελάσσονα που πραγματοποίησε το 1851. Στο σημείο αυτό το πενθήμερο αφιέρωμά μας στον Νικολό Παγκανίνη, τον Σαρλ Βαλοντάν Αλκάν και τον Πάμπλο Ντε Σαρασάτε, τρεις σπουδαίους σολίστ του 19ου αιώνα, αλλά παράλληλα και συνθέτες που άφησαν ο καθένας τους το δικό του προσωπικό στίγμα, έφτασε στο τέλος του. Σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Από το Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίαση και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.